Norrænar sumarbúðir ungmenna í Finnlandi. Norrænar sumarbúðir verða þessu sinni haldnar í Finnlandi dagana 27. til 31. júli 2016. Bærin heitir Geurú og staðurinn Randagardan og Bauhöle sem liggur norður frá Dambere við fallegt vatn. Þema sumarbúðana í ár er norrænar hefðir. Okkur langar til að læra meira hefðir hjá hvor öðrum. Hvert land getur sendt 5 þáttakendur á aldrinum 18 til 30 ára á sumarbúðirnar auk aðstoða manns. Þáttöku gjaldið 250 evrur og hluti af ferðakostnaði þáttakenda inn í falin í því. Þáttakendur þurfa að skrá sig í ferðina fyrir 29. mars næst komandi. Þetta gert til þess að hægt sé að kaupa farmiða á eins hagstæði verði og und Skráning og nánari upplýsingar veitir Marja Kaisa Mattiasson netfangkaisa@blind.is. Það sem sagt kaisa@blind.is.